þráttað við faró. Ísraels menn voru þrælar í Egyptalandi. Guð hefði falið Móse það starf að leiða Ísraels menn út úr landinu og fara með þá heim. Móse og Aron bróðir hans fóru á fund konungsins í Egyptalandi og sögðu Guð Ísraels vill að þú látur þjóðina lausa svo hann geti farið út í eyðimörkin og haldið hátíð. Konungurinn svaraði Ég þekki ekki Guð ykkar og ég mun ekki leifa Ísraels mönnum að fara eitt né neitt. Móse og Aron gengu á braut. Konungurinn reiddist ákaflega og ákvað að refsa Ísraels mönnum. Þeir voru þvingaðir til að vinna miklu meira en áður. Móse sá að þjáningar Ísraels manna jukust. Hann bað til Guðs. Hvers vegna sendir þú mig? Þjáningar Ísraels manna hafa bara aukist eftir að ég fór á fund konungsins. Þú lofaðir að bjarga þeim. En Guð sagði við Móse. Nú farðu að sjá hvað ég get gert. Farðu á konungsfund. Ég mun vera með þér. Móse og Aron sneru aftur til konungsins. Konungur mælti. Sannið að fyrir mér að Guð sendi ykkur. Vinnið kraftaverk. Þá kastaði Aron staf sínum fram fyrir fætur konungsins. Hann breyttist í stóran höggorm. Konungur skipaði töframönnum sínum að gera slíkt þið sama. Töframennirnir köstuðu stöfum sínum og þeir breyttust líka í höggorm. En þá glyfti höggormur Arons alla hina ormana og konungurinn hló bara Mósu og Aroni. Honum datt ekki hug að hlusta þá. Næsta dag fenguðin Mósu og Aron fyrirmæli frá Guði að fara niður að Nílarfljóti. Þar hittu þeir fyrir konunginn sem var að lauga sig. Aron lyfti staf sínum og sló honum á Nílarfljót og vatnið varð eitrað á auga bragði. Fiskarnir drápust og enginn gat drukki vatnið, en egypsku töframennirnir voru engir eftirbátar þeirra í þessu efni og létu bara krók koma móti bragði. Og kóngurinn gekk heim og kærði sig kollóttan. Sjö dögum síðar fóru Móse og Aron aftur á fund konungs. Móse sagði, ef þú gefur Ísraelsmönnum ekki frelsi, fyllist land þitt af skordýrum. Konungurinn tók ekkert mark á þessum orðum. Þá sagði Móse við Aron, haltu staf þínum yfir fljótum ám og tjötnum og láttu skorkvikindi sprettu upp og herja á landið. Aron rétt út hönd sína og svartur mökkur skorkvikinda steig allstæðar upp í Egyptalandi og huldi landið. Konungurinn kallaði á Móse og Aron á sinn fund og sagði, byðið Guðum að eyða þessum skorkvikindum, þá skal ég gefa Ísraelsmönnum leyfi til að fara. Móse bað Guð að fara að óskum konungsins. Skorkvikindin drápust, en þegar kóngurinn sá að þau voru að bak og burt, snerist honum hugur og hann vildi ekki gefa Ísraelsmönnum fararleyfi. Móses og Aron gengu aftur á fund konungs og vöruðu hann við að ógefa mikilmyndi enn og aftur dynja yfir þjóðans ef hann gæfi ekki Ísraelsmönnum fararleyfi. En konungur lét orðirinn sem vindu meiru þjóta. Í hvert skipti sem ný ógefa dundi yfir Egyptaland gaf hann Ísraelsmönnum leyfi til að fara en þegar hún var liðin hjá gleymd hann jafnskjótt orðum sínum og lét stöðva fyrir þeirra Móses og Aronar. Ógefan lét ekki á sér standa. Það kom skelfilegt hagljél og nánast öll uppskera brást. Síðan kom aragrú af engisbrettum og átu þær upp það litla sem eftir var af uppskerunni. Þá varð sólmyrkvi í landinu öllu og þreifandi myrkur lagðist yfir menn og skepnur svo ekkert sást. Þegar myrkur hafði legið yfir landinu í þrjá daga, lét konungur kalla á Móse og sagði Farið úr landinu og haldið þessa hátíð ykkar. Þið megið öll fara ef hafið ekki leyfi til að taka með ykkur búfénaðinn. En Móse sagði Við verðum að taka allt með okkur þegar við förum. Konungur brást hinn vesti við og mælti Hypjaðu á brott og láttum ekki þurfa að sjá andlitið aftur. Móse svaraði og sagði Þú verður að gefa Ísraelsmönnum faraleyfi. Ef þú gerir það ekki, þá dynur skelfileg ógefa yfir þig og þjóðina. Elsti sonur þinn mun deyja. Já, elsti sonurinn í hverri einustu fjölskyldi í landinu mun deyja. En konungurinn var harð ákveðin og sagði, farðu og láttu mig aldrei sjá þig framar. Ég leyfi Ísraelsmönnum aldrei að fara úr landi mínu. Móse var mjög reiður en hann yfirgaf konung. Móse fór til fólksins og sagði, Drottinn Guð mun vernda ykkur ef þið hlýðið orðum mínum. Farið heim til ykkar og undirbúið máltíð. Slátrið lambi og steikið það yfir eldi. Blóð lambsins skuliði taka og lita dyrastafi hús ykkar með því. Blóðmerkið verður tákn sem verndar ykkur. Enginn má fara út fyrir inn í fyrramálið því skelfileg ógæfa dynur yfir Egyptalandi nótt. Ef þið farðu að orðum mínum, mun Guð vernd ykkur. Nóttin skelfilega kom og svo fór sem Mósi hafði sagt. Allt Egyptaland dóu elstu synirnir í fjölskyldunum. Konungurinn fór að fætur miðja nótt og lét kalla þá Mósi og Aron. Hann sagði, hafið ykkur á brott úr landi mínu og frá þjóð minni. Fara með Ísraelsmenn héðan og taki með ykkur allt sem þið eigið. Fénað allan, kýr og naut, farið með allt. Og þeir gengu tafarlaust frá öllu sem þeir áttu og yfirgáfu Egyptaland.